Představme si situaci, napíšeme do příkazové řádky jeden takový vlastně úplně nevinný dotaz. Umělá inteligence chvíli přemýšlí, vyřeší náš problém, což je super.
Jo, to zní jako ideální scénář.
Přesně. Ale pak se podíváme na statistiky a zjistíme, že tenhle jeden jediný úkon spotřeboval takové množství dat, které by textově odpovídalo 44násobku celé knihy Vojna a mír.
Wow. 44krát Tolstoj, to je docela dost.
No je to šílený, 44krát Tolstoj v jednom jediném příkazu. A to mě vlastně přivádí k dnešnímu tématu. Vítejte u dnešního hloubkového ponoru.
Já myslím, že ten úvodní příklad s Vojnou a mírem přesně vystihuje tu realitu dnešního vývoje.
Zcela určitě. Dneska máme před sebou totiž naprosto fascinující materiál. Je to dokument z repozitáře GitHub od vývojáře s přezdívkou YKDojo. Ten dokument se jmenuje Cloud Code Tips a je to doslova zlatý důl.
Obsahuje přesně 45 typů, že jo?
Přesně tak. 45 konkrétních konceptů, postřehů a triků pro nástroj Cloud Code. A naší misí pro dnešek je beze zbytku shrnout a logicky uspořádat všech těch 45 typů do uceleného průvodce.
Takže takový manuál na přežití v nový éře.
Dá se to tak říct. Já když jsem to četla, tak mi to připadalo, jako bych našla nějaký tajný deník kouzelníka, který krok za krokem ukazuje, jak se dělají ty nejlepší triky s umělou inteligencí.
Ono je hlavně důležitý si hned na začátku ujasnit, co ten Cloud Code vlastně je. Protože spousta lidí si pořád představuje to klasický webový čatovací okno.
To klasický napíšu dotaz, dostanu odpověď.
Přesně. Ale tohle je něco úplně jiného. Tohle je terminálový asistent. On běží přímo v tom černém okně příkazové řádky u vás na počítači.
Takže má jako reálný přístup k těm souborům.
Souborů, čte si logy, sám od sebe umí instalovat balíčky nebo kompilovat kód. Je to prostě plnohodnotný vývojářský partner, který má tak říkajíc ruce na klávesnici.
A to je ten obrovský skok. Z občasného používání AI se stává budování plně autonomních systémů. Ale jak jsi zmiňoval ten úvodní příběh, nese to obrovský rizika. Když ho nenaučíme správně komunikovat, zruinuje nás to na poplatcích.
Nebo to napáchá obrovský školy přímo na disku. K tomu se určitě ještě dostaneme.
Určitě. Pojďme si to teda rozebrat. Začneme úplně u základů komunikace a efektivního zadávání. Protože než začneme budovat nějaký složitý automatizace, musíme s tím nástrojem umět vůbec mluvit. A to myslím doslova.
Hlasový vstup.
Ano. Autor toho dokumentu strašně silně prosazuje hlasový vstup rovnou do terminálu. Jakože používat hlasové zadávání je jako přejít od psaní formálních e-mailů k posílání rychlých hlasových zpráv dobrému příteli.
Já se pamatuju, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, jestli se nezbláznil.
No, mně to taky přišlo trochu bizarní. Přejít od takového toho precizního psání kódu k tomu, že si člověk povídá s počítačem. Navíc, není to třeba v OpenSpace kanceláři nebo v letadle hrozně nepraktický?
Ono se to zdá nepraktický, ale pointa je v tom, že klávesnici je dneska pro tu komunikaci úzký hrdlo. Myšlenka je prostě mnohem rychlejší než prsty. A on to řeší hrozně pragmaticky.
Ty obyčejný sluchátka, že jo?
Jo, obyčejný starý kabelový Apple EarPods. Prostě si je dá do uší a do toho mikrofonu na kabelu jenom tak tiše šeptá instrukce. A funguje to perfektně i v kavárně. Ale co je na tom absolutně nejvíc fascinující, je ta tolerance toho systému vůči chybám.
Jo, ten příklad s tím přepisem to mě hrozně pobavilo. Jak on používá ten lokální převod řeči na text, třeba McWhistra.
Který samozřejmě není bezchybný.
Vůbec ne. On tam pošeptal, že chce přidat anglický vykřičník, takže jako exclamation mark, ale ten transkripční software se úplně zbláznil a do terminálu vypsal nesmyslný slovo excelenish mark.
Normální starý program by v tu chvíli vyhodil syntax error a spadnul by.
Přesně. Ale ten jazykový model za cloudu, Code analyzoval kontext celého toho požadavku, pochopil, že excelenish mark je prostě jenom fonetický omyl a sám do kódu doplnil ten správný vykřičník.
Tohle úplně odstraňuje tu frustrující bariéru, že jo? Už se nemusíš soustředit na to, abys to naťukala úplně bezchybně. Zvyšuje to rychlost a když už použiješ klávesnici, tak ten dokument ukazuje, jak na to jít hrubou silou.
Ty klávesové zkratky. Command A a jedeme.
Přesně. Klávesové zkratky jako Ctrl A a Ctrl E pro pohyb v terminálu, to je základ, ale ten hlavní trik spočívá v kopírování. Občas se stane, že AI prostě nemá přístup na web, protože narazí na paywall nebo ochranu proti botům.
A autor to neřeší nějakým složitým obcházením nebo API klíči. Prostě tu stránku sám otevře, dá command A, skopíruje celý ten balast a hodí to do terminálu jako syrový text?
Je to strašně humpolácký, ale ono to funguje. Jenže k tomu kopírování on má ještě jeden úžasný mezikrok. Používá Notion jako takovou, jak to tam nazval?
Pračku na text, jo. Tomu říká pračka na text a... To mi upřímně nejdřív nebylo vůbec jasný. Když něco skopíruju ze Slacku, je v tom přece spousta formátování, tučný písmo, nějaký skrytý odkazy a tak.
A když bys to hodila přímo do terminálu, tak se ti ty skrytý odkazy prostě ztratí.
No právě. Tak jak s tím pomůže poznámkový blok jako Notion?
Funguje to tak, že když vložíš ten bohatý text ze Slacku do Notionu, on z něj vypere ten vizuální balast, ale inteligentně převede všechny ty skryté URL adresy do čistého Markdownu. Takže tam reálně uvidíš ty závorky a odkazy.
Jo, takhle. Takže pak to z Notionu vezmu a vložím to do terminálu už jako dokonale čitelný text i s funkčními odkazy.
Přesně tak. Snižuješ tím to tření. Asistent nemusí hádat. Stejně tak doporučuje vždycky používat absolutní cesty k souborům pomocí příkazu RealPath. Dáš asistentovi úplně jasnou polohu na disku, žádný podívej se o složku vedle.
Rozumím. Prostě mu dát perfektní vstup. Lomítkový příkazy na prohledávání historie a podobně to taky zmiňuje. Ale jakmile takhle neuvěřitelně zrychlíme přísun informací, nevyhnutelně narazíme na jednu obrovskou bariéru.
Na paměť.
Přesně tak. Dostáváme se k umění paměti a správy kontextu. Modely mají omezený kontext a ten se hrozně rychle plní.
On tam v dokumentu má pro kontext skvělou metaforu. Říká, že kontext je jako mléko.
Nejlepší je čerstvé a kondenzované.
Přesně tak. Což je fascinující paradox, víš? Člověk by si myslel, že čím víc informací a historii té umělé inteligenci dáme, tím bude chytřejší. Ale on je to naopak.
Jo, čím delší je ta konverzace, tím víc to začne blouznit, zapomínat a celkově ten výkon prostě padá. A tady přichází za mě asi nejkurioznější tip z celých těch 45.
Myslíš ten předávací protokol?
Jo, ten soubor handoff.md. Když se prostě zaseknete nebo je vlákno už moc dlouhé, máte říct asistentovi, aby vygeneroval shrnutí toho, co zkusil, co funguje a co ne, a uložil to do toho souboru handoff.
A pak tu aktuální relaci prostě zabiješ.
Úplně ji ukončím. A pak spustím nového, úplně čistého agenta a předhodím mu jen tenhle jeden soubor. Ale řekni mi jako kriticky, není to trochu ironie? Musíme umělou inteligenci žádat, aby napsala poznámky pro svý vlastní budoucí já?
Zní to strašně zvláštně, to uznávám. Ale z hlediska toho, jak funguje attention mechanismus, ta pozornost v těch neurálních sítích, je to geniální.
Jakože to vlastně destiluje to podstatný.
Přesně. U dlouhé konverzace se ta pozornost modelu rozmělní přes desítky tisíc tokenů historie, chyb a slepých uliček. Tím, že vytvoří ten handoff soubor, tak vlastně odhodí balast. Ten nový klon agenta pak má k dispozici 100% své kapacity jen na vyřešení toho konkrétního problému. A to se týká i takzvaného half clone.
To je odříznutí staré poloviny konverzace, viď?
Jo. Prostě skriptem uřízneš půlku historie a jedeš dál jen s tou čerstvější.
To je super trik. Stejně jako to hubnutí systémového promptu. To je vlastně další způsob, jak šetřit paměť. Zjistila jsem, že samotný ten Cloud Code má systémový prompt od vývojářů, který sám o sobě zabere asi 19 000 tokenů.
Což je obrovská režie hned na startu, ještě než vůbec něco zadáš.
No právě. A auto si prostě napsal patch, kterým to zredukoval na 9 000 tokenů. Ušetřil tím 50% režie.
Je to o nemilosrdní optimalizaci. Stejný princip platí pro organizaci instrukcí a používání ManyChep nástrojů, což jsou ty externí pluginy, co dávají AI přístup třeba do databáze.
Tam on doporučuje lazy loading, že?
Ano. Skrytí nevyužívaných nástrojů. Načítáš je jen, když je skutečně potřebuješ. Protože když je má AI neustále načtený všechny, má tendenci je zkoušet používat i tam, kde nedávají smysl.
Prostě když má v ruce kladivo, všude vidí hřebíky.
Přesně.
A aby se v tom všem ten vývojář vůbec vyznal, autor doporučuje naprostou vizuální kontrolu. Vlastní stavový řádek v terminálu. Jen malý proužek, který ukazuje, kolik tokenů se už potřebovalo a na jaké git větvi se zrovna pracuje, což nás plynule převádí k další sekci.
Architektura práce a orchestrace terminálu.
Jo. Protože když máme vyřešené zadávání a paměť, je čas začít dělat víc věcí najednou. Autor tam radí, že pokud AI nedokáže vyřešit problém na poprvé, musíme aplikovat tvrdý inženýrský přístup a problém dělit. A na A1, A2, pak teprve B.
Což vyžaduje multitasking. A on to řeší metodou kaskády.
Terminálové záložky zleva doprava.
Představ si to. První záložka je přepis hlasu. Druhá záložka běží Docker. Ve třetí agent řeší chybu v databázi. Čtvrtá dělá inženýrský projekt. Pět záložek, pět mozků řešících něco jiného najednou.
Dřím by to byl neřešitelný problém.
No vždyť jo, mně to zní jako absolutní chaos. Nezačne se to do sebe po chvíli nějak motat a přepisovat si soubory pod rukama?
Nezačne. A to právě ukazuje důležitost struktury a osobní organizace. Zde vstupuje do hry podle mě jeden z nejdůležitějších konceptů pro práci s AI agenty Git Work Trees.
To by právě tady znamenalo okamžitou havárii. Kdyby v jedné složce běželo pět agentů, tak si ty soubory zničí. Git Work Trees ti ale umožní vzít jednu Git repozitoř a vybalit si různé větve do fyzicky naprosto oddělených složek na tvém pevném disku.
Takže se navzájem vůbec nevidí.
Přesně. Každá terminálová záložka je zaměřená na jednu konkrétní izolovanou složku. Jsou to oddělená pískoviště. Takže můžeš mít pět paralelně pracujících agentů na jednom projektu, kteří na sebe nijak nekolidují. A to ukazuje, že ty tradiční inženýrské dovednosti nezmizely, jen se transformovaly do umění řízení agentů.
To dává perfektní smysl. A pomáhají tomu i takzvaný terminal hacks. Zaujalo mě to vytahování výstupu ven. Místo abych lovila vygenerovaný kód myší na obrazovce, asistent použije lomeno copy nebo pb copy na Macu a hodí mi to rovnou do systémové schránky.
Neuvěřitelně to šetří čas. Nebo používání GitHub CLI pro komunikaci se serverem rovnou z terminálu. Rychlý aliasy v systému.
Jo, aliasy jako prostě C pro cloud, H pro historii, nebo když AI založí draft pull request, takže to rovnou pošle na GitHub, ale zatím na nečisto. A tím se vlastně dostáváme k bodu, kde to začíná být opravdu zajímavý.
Autonomie.
Ano, autonomie, testování a s tím spojené bezpečnostní mantinely. Řídit agenty manuálně je fajn, ale skutečná síla je, když pracují sami. Jenže s autonomií přichází riziko. Z toho jednoho příběhu, co tam popisují, mě upřímně mrazilo.
Myslíš ten smazaný domovský adresář, veď?
Mazal celý profil z počítače, to je prostě noční můra. Proto autor vyvinul nástroj CC Safe. Je to takový auditor, který schvaluje příkazy, než je agent vůbec může pustit. Záchrana brzda.
Je to naprostá nutnost. A když už chceš nechat agenta dělat opravdu rizikové úkoly, experimentovat s kódem, dokument radí hodit ho do Docker kontejneru.
S parametrem dangerously skip permissions, což zní paradoxně. Proč mu dávat plná práva v kontejneru?
Protože v tom Docker kontejneru mu vytvoříš v podstatě izolovanou virtuální celu. I když se zblázní a zkusí něco smazat, zničí jen vnitřek toho kontejneru a tvůj reálný systém to vůbec neohrozí. A jakmile máš tuhle izolaci, můžeš bezpečně přejít na autonomní testování.
To je ten cyklus write test. Z dokumentu vyplývá, že AI může úžasně využívat metodu TDD, neboli test driven development. Znáš to, nejdřív se napíše test, který selže, a pak teprve kód, který jim projde.
U lidí je to často dost těžkopádný.
Přesně. Pro lidi je to složitý, ale představ si to u té umělé inteligence. Necháme agenta napsat test, on ten test spustí pomocí nástrojů jako T-Max, vidí, že to svítí červeně, sám si upraví kód a zkouší to znovu, dokud to není zelené. Je to jako vytvořit pro robota překážkovou dráhu, kterou on prostě musí sám překonat.
Fascinující je, jak to rozbíjí ten častý předsudek z praxe. Spousta vývojářů dneska tvrdí, že umělá inteligence sama po sobě nedokáže zkontrolovat a opravit kód. Ale tenhle dokument dokazuje opak.
Pokud na to jdeš přes přesně definovaný mantinely.
Přesně. Pokud jí dáš hřiště a jasný pravidla, ona se dokáže opravovat neuvěřitelně rychle. A používá k tomu pokročilý věci jako Git Bisect pro hledání chyby v historii. Není to jen opsaní. Ty pasuješ do role DevOps inženýra.
To jsem taky chtěla zmínit. Cloud jako recenzent, ať už jde o interaktivní recenze pull requestů, kde my určujeme tempo, nebo hledání chyb na serveru. Všichni známe ten pocit, když GitHub Action spadne a vyhodí to kilometr logů.
Normálně to čteš půl hodiny.
No jasně, prohledávat ty logy je peklo, ale tady prostě asistentovi vložíš URL toho selhaného logu a agent ti hned najde ten konkrétní problém. A ještě je u toho trpělivý.
To narážíš na ten exponenciální odklad, ten exponential backoff, co tam auto zmiňuje.
Ano, běž příkazů na pozadí, pomocí subagentů. Agent ví, že když pustí nějaký dlouhý úkol, má chvíli počkat. Zkontroluje status za minutu, pak za dvě, pak za čtyři. Zdržuje svůj vlastní postup, dokud proces neskončí.
To je chování seniorního vývojáře. Všechny tyhle techniky a triky jsou super, ale podstata toho dokumentu, Ta poslední sekce těch typů ukazuje na něco mnohem hlubšího. Spojuje to naprosto nová filozofie přístupu k řešení problémů.
Změna myšlení a automatizace. Automatizace. Tam mě ubedilo do očí to pravidlo miliardy tokenů. Píše, že dřív se říkalo, že musíš něčemu věnovat 10 000 hodin, abys v tom byl mistr.
A teď?
Teď to nahradila éra spotřebování miliardy tokenů. Jak se stát v tomhle lepším? Tím, že to budeš neustále používat. Jakmile s tím systémem propálíš miliardu tokenů, získáš intuici, jak se ty modely chovají.
Když to propojíme s tím širším kontextem, otevírá to hrozně důležitou otázku o univerzálním rozhraní. Terminál se vlastně stává novým IDE, úplným vývojovým prostředím.
On tam zmiňuje takzvaný vibe coding, lítání tak trochu nad tím kódem, kdy člověk spíš udává směr a schopnost tohle přepnout do hluboké ponorky, do absolutní abstrakce, kdy s asistentem řešíš konkrétní řádky a detaily.
Asistent je nástroj pro všechno. Autor ukazuje, jak Cloud funguje jako spisovatel, výzkumník, který ušetří 10 000 dolarů, plánovač, prototypovač.
Ale má svoje limity. A to je skvěle řešený tím záložním plánem z Gemini CLI. Třeba když si chtěl přečíst diskusi na Redditu, ale Cloud tam má zakázaný přístup kvůli scraping pravidlům. Co udělal?
Jenom prostě použil jiný nástroj.
Prostě nechal Cloud zavlat konkurenční model Gemini z příkazový řádky, Gemini tu stránku přečetl, protože to má povolený, a vrátil data zpátky.
To je neuvěřitelná flexibilita. A navíc to přináší úplně novou éru personalizovaného softwaru.
Ano. A tu odvahu pustit se do čehokoliv. Vzpomínám si na ten typ o budování aplikací čistě pro osobní potřebu. Autor potřeboval nějaký MC server pro Slack, nechtěl se trápit se složitostmi v Dockeru, tak si to prostě nechal napsat přímo na míru.
Najednou se vyplatí dělat věci jen pro jedno použití. Dřív by to stálo dny práce. Navíc lidi získávají odvahu vrhnout se i do neznámých jazyků.
Jako třeba Rust.
Přesně, s AI po boku se nebojí použít jazyky, které se nikdy neučili. Je to fenomén automatizace.
Co tím přesně myslíš?
Jakmile nějakou manuální rutinu děláš v terminálu podruhé, uvědomíš si, že už to dělat nemusíš. Naučíš AI, jak tu rutinu zapsat do skriptu a příště to provede za tebe. To naprosto zásadně mění celou ekonomiku vývoje softwaru.
To dává ohromný smysl. A abychom nezapomněli, dokument taky hodně zdůrazňuje komunitu. Všechno tohle sdílení tipů a triků upevňuje znalosti všech. Na konci dokonce píše, že na rozjetí celého tohodle složitého systému stačí jeden rychlý setup skript. Nebo nějaký ten Drudex plugin. Jedním vrzem máš hotovo.
Stačí to jen spustit a můžeš začít pracovat na úplně nový úrovni.
Takže co to všechno vlastně znamená? Ohledli jsme se za neuvěřitelnou šíří 45 typů, od hlasového zadávání přes čištění textu v Notionu, organizaci terminálu z Git Worktrees, stavění kontejnerů pro bezpečnost až po absolutní změnu vývojářské mentality a vibe coding.
Ukazuje to, že ta budoucnost už neleží v tom, jak rychle dokážeme psát, nebo v klikání na hezká tlačítka. Leží ve schopnosti delegovat to složité abstraktní myšlení na textová rozhraní.
Je to jako prozkoumávat obrovský ledovec. Můžeme letět v klidu nad ním a jen se kochat tou špičkou, nebo si nasadit ten skafandr a s asistentem se potopit do naprostých hlubin kódu. A to mě přivádí k finální, takové trochu provokativní myšlence dnešního hloubkového ponoru.
Jsem napnutý.
Desetiletí a desetiletí se celý technologický průmysl snažil vyvinout co nejhezčí, nejintuitivnější grafická uživatelská rozhraní. Ty krásní okýnka, animace, tlačítka. A teď nás paradoxně ta nejpokročilejší umělá inteligence vrací v čase zpět. Zpět k naprostému textovému terminálu.
Zpět na začátek?
My těmi krásnými vizuálními aplikacemi, když se primárním nástrojem tím pomyslným druhým, třetím a čtvrtým mozkem vývojáře stane jen blikající kurzor v černé příkazové řádce, za kterým číhá naprosto nekonečná inteligence. Bude umění klikat myší po obrazovce brzy považováno za stejně zastaralé, jako nám dnes připadají dírné štítky? To je otázka, kterou tady dnes musíme nechat otevřenou. Moc vám děkujeme, že jste s námi absolvovali tenhle hluboký ponor do budoucnosti vývoje a těšíme se zase příště. Zůstaňte zvědaví.